Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali tiba saat hati membersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, bersama seluruh staff di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci yang penuh rahmat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita dari Norman Yahya, warga Indonesia asal Bali, yang akan bercerita tentang pengalamannya puasa di rantau. Dilanjutkan dengan informasi tentang kegiatan warga Damaskus saat Ramadan dan gandum yang dapat mengurangi risiko kanker. Dari dunia hiburan, ada kabar tentang beberapa selebriti era 90-an berkumpul di pameran 90sCon. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dapat merasakan dan menjalankan ibadah puasa Ramadan di luar negeri merupakan pengalaman yang langka, khususnya di saat sedang belajar lagi dengan beasiswa ataupun mendapatkan kesempatan berkarir. Berikut selengkapnya. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Norman Yahya, warga Indonesia asal Bali, beruntung mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan berkarir di Qatar.
Saya baru saja menyelesaikan proyek FIFA World Cup 2022 di Doha, Qatar, dan sekarang lagi break. Sambil break, saya mengambil kelas di bidang digital communication.
Selain mendapatkan kesempatan berkarir di Qatar, Norman Yahya yang juga pernah mendapatkan kesempatan belajar di Italia dan Virginia, Amerika dengan beasiswa, yang juga memberikan pengalaman istimewa bagi Norman Yahya karena bisa merasakan dan menjalankan puasa Ramadan yang berbeda dengan di Indonesia.
Sebelumnya saya bekerja di Doha, Qatar dari tahun 2018 sampai dengan 2019 di bagian Talent and Culture Department di sebuah hotel di sana. Dan saya harus kembali ke Indonesia memang karena COVID-19 yang durasinya cukup lama. Hingga alhamdulillah di tahun 2022 saya kembali lagi ke sana bekerja sebagai guest relation untuk project FIFA World Cup Qatar 2022.
Selain mendapatkan kesempatan berkarir di Qatar, Norman Yahya juga pernah mendapatkan kesempatan belajar di Italia dan Virginia, Amerika dengan beasiswa yang juga memberikan pengalaman istimewa bagi Norman Yahya karena bisa merasakan dan menjalankan puasa Ramadan yang berbeda dengan di Indonesia.
Tentunya ada perbedaan ketika saya merayakan Ramadan di Qatar dan ketika saya merayakan Ramadan di Indonesia ataupun negara lainnya. Karena kalau di Qatar, vibes yang saya dapatkan adalah lebih calm dan lebih tenang. Karena budaya masyarakat di sini adalah untuk bulan Ramadan lebih banyak beribadah dan juga beristirahat. Terbukti dari perusahaan-perusahaan, instansi, ataupun pusat perbelanjaan, banyak yang tutup pada saat siang hari ataupun mengurangi jam buka mereka dan memberikan durasi kerja yang lebih pendek untuk karyawannya. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, ketika bulan Ramadan itu lebih ramai, lebih fun, jadi sangat berbeda sekali dengan di Qatar. Sedangkan ketika saya di Amerika, karena Muslim merupakan minoritas, sehingga vibes-nya pun juga berbeda dengan Ramadan yang saya rasakan di Qatar dan juga di Indonesia.
Norman Yahya juga bercerita tentang pengalamannya dalam menjalankan puasa Ramadan di Amerika Serikat saat dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah lagi di negara bagian Virginia yang merupakan pengalaman istimewa yang berbeda dengan pengalamannya menjalankan puasa Ramadan di Qatar maupun di Indonesia.
Keunikan yang saya rasakan ketika merayakan Ramadan di luar Indonesia seperti di Qatar adalah saya bisa mendapatkan pengalaman baru, bisa mengetahui budaya dan juga tradisi yang ada di negara tersebut. Sebagai contoh, kalau di Indonesia ada namanya Bazar Ramadan, itu banyak orang berjualan kaki lima, sedangkan di Qatar tidak ada. Karena berjualan kaki lima ataupun membuka usaha harus memiliki izin dan juga tidak boleh berjualan di pinggir jalan. Nah, sedangkan kalau di Qatar ada namanya Ramadan Tent. Ramadan Tent ini biasanya didirikan oleh sebuah organisasi ataupun penduduk asli di sana dan memberikan makanan dengan paket lengkap dan porsinya juga cukup banyak kepada orang-orang yang berpuasa maupun kepada orang-orang yang tidak berpuasa boleh ikut serta di sana. Dan selanjutnya adalah midnight shopping, karena kalau di Qatar itu pada saat siang hari di bulan Ramadan itu ditutup toko-toko dan pusat perbelanjaan, jadi kita bisa melakukan midnight shopping pada saat malam hari. Selanjutnya adalah sholat taraweh. Kalau di Qatar standar sholat tarawehnya itu 8 rakaat dan imam yang memimpin sholat itu yang sudah terpilih. Panjang pendek bacaan biasanya tergantung dari kapasitas masjid. Semakin besar masjidnya, bacaannya semakin panjang, dan masjid dengan kapasitas yang lebih kecil, bacaan ayatnya lebih pendek.
Norman Yahya tetap gigi mengejar cita-citanya untuk dapat kembali bekerja di Qatar dalam proyek Doha Expo mendatang. Untuk itu, dia mempersiapkan diri dengan mengambil kelas digital.
Untuk bulan Agustus tahun ini sampai dengan tahun 2024, Qatar akan mengadakan Doha Expo, salah satu event atau proyek dari Qatar yang mengundang partisipan dari seluruh negara yang ada di dunia. Jadi insya Allah kalau ada kesempatan dan rezeki, saya ingin mencoba untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.
Tidak lupa di kesempatan ini, Norman Yahya juga berbagi tips sukses untuk bisa berhasil dalam mendapatkan kesempatan belajar ataupun berkarir di luar negeri.
Tips untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan atau mengejar karir di luar negeri, yang pertama adalah jangan takut untuk mencoba. Dan yang kedua, melakukan research. Karena sekarang kalian dibantu oleh sosial media, website, dan lain sebagainya yang bisa memberikan kalian informasi tentang peluang karir dan pendidikan di luar negeri. Beberapa tahun lalu ketika saya mencoba mendaftar untuk beasiswa ataupun peluang karir di luar negeri, saya membutuhkan waktu yang sangat lama karena memang sosial media tidak semasif sekarang. Jadi sosial media dan internet sangat membantu sekali kalian yang ingin mengembangkan karir dan juga pendidikan kalian. Selanjutnya adalah kalau gagal, coba lagi, gagal lagi, coba terus sampai kalian meraih goal kalian dari segi pendidikan ataupun karir kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, karena berdoa bisa membuat semuanya berjalan dengan lancar. Itu saja tips dari saya tentang karir dan juga pendidikan. Terima kasih VOA Indonesia dan sukses terus buat VOA.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Warga Damaskus melestarikan tradisi mereka meskipun banyak perubahan yang mereka hadapi akibat krisis ekonomi yang berkecamuk di Suriah. Satu di antara tradisi itu adalah takriza, piknik yang berlangsung pada sepekan terakhir sebelum Ramadan. Namun takriza tahun ini berlangsung dengan beban ekstra karena krisis tersebut. Bekal makanan mereka jadi lebih sederhana, dari yang umumnya daging panggang menjadi makanan rumahan biasa. Hana Fawaz, warga yang menikmati takriza, mengatakan,
selama perang, kami kehilangan banyak hal. Kami takut berpiknik dan takriza karena mortir dan perang. Sewaktu perang berakhir, perang ekonomi baru muncul. Orang tidak memiliki sarana ekonomi untuk piknik dan membeli daging untuk dipanggang. Terlepas dari semua itu, takriza tetap eksis meskipun menggunakan cara-cara lebih sederhana. Misalnya, orang-orang membawa makanan dan camilan dari rumah. Takriza sekarang lebih mengenai pertemuannya, bukan makanannya.
Ghazan Moghrabieh adalah pemilik sebuah taman pribadi. Di taman tersebut, orang harus membayar sekitar Rp5.100 untuk tempat duduk saja. Pengunjung bebas membawa makanan mereka sendiri. Moghrabieh mengatakan,
mereka yang datang piknik membawa makanan sederhana seperti kacang, humus, dan hidangan masakan sendiri. Hanya 5% pengunjung yang makan daging panggang tahun ini. Benar-benar sangat sedikit. Tahun lalu situasinya lebih baik daripada tahun ini. Dulu makanannya lebih banyak daripada sekarang.
Keruntuhan ekonomi Suriah yang dipicu konflik bertahun-tahun, sanksi-sanksi barat, krisis mata uang, dan hilangnya wilayah penghasil minyak di bagian timur laut dari kontrol pemerintah mendorong jutaan orang semakin dalam terjerumus ke kemiskinan setiap tahun. Dengan pendapatan negara yang terus merosot, pihak berwenang terpaksa memangkas subsidi yang membantu warga Suriah dalam menghadapi dampak terburuk krisis. Pemerintah juga bersusah payah membeli bahan bakar impor setelah perang di Ukraina meningkatkan harga energi dunia. Untuk mendorong warga Damaskus melestarikan takriza di tengah himpitan ekonomi, band Damascene House menyelenggarakan takriza, di mana mereka menampilkan tari-tarian tradisional serta pembacaan dongeng dan puisi yang menarik banyak pengunjung. Takriza diselenggarakan di Rabwa, bagian timur kota, dan ruang hijau lainnya yang mengelilingi Damaskus. Takriza biasanya diadakan pada penghujung bulan Syaban, bulan ke-8 dalam kalender Islam, dan tepat sebelum dimulainya bulan suci Ramadan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Rodenstedt Research, salah satu lembaga riset pertanian tertua di Eropa, melakukan riset mengenai gandum di Hertfordshire, tidak jauh dari ibu kota Inggris, London. Para peneliti di sana bermaksud untuk mengedit gen gandum yang dapat menghasilkan senyawa yang disebut asparagin. Senyawa yang secara alami terbentuk pada tanaman ini penting untuk kesehatan tanaman, yakni mengatur penyimpanan nitrogen. Namun ketika gandum diproses menjadi tepung dan kemudian diolah menjadi produk yang dipanggang seperti roti, asparagin berubah menjadi senyawa lain yang disebut akrilamida, yang dalam jumlah sangat besar dapat menyebabkan kanker. Kata Profesor Nigel Holford yang memimpin penelitian di Rodenstedt.
So what we're trying to do is reduce the amount of asparagin.
Jadi apa yang kami coba lakukan adalah mengurangi kadar asparagin di dalam butiran gandum. Ini artinya lebih sedikit akrilamida yang terbentuk dalam roti dan semakin sedikit lagi ketika roti itu dipanggang. Begitu pula pada sereal untuk sarapan dan produk-produk camilan seperti biskuit.
Asparagin juga terkandung dalam makanan bertepung seperti kentang dan umbi lainnya. Industri makanan terkejut mengetahui fakta tersebut karena senyawa ini sebetulnya bahan kimia yang biasa digunakan ahli biokimia, kata Holford. Sejauh ini berbagai penelitian yang mengaitkan akrilamida dengan efek negatif tertentu seperti kanker terbatas pada percobaan dengan hewan. Penelitian itu juga menggunakan akrilamida dengan dosis sangat tinggi dan diberikan untuk periode yang jauh lebih singkat. Profesor Nathan Davis dari Institut Kesehatan Hati dan Pencernaan di University College London menjelaskan mengapa akrilamida mungkin meningkatkan risiko kanker. Ia mengatakan,
"That's because acrylamide in our food goes through a process in the body and converts."
Ini karena akrilamida di dalam makanan kita melewati proses di dalam tubuh dan berubah menjadi bahan kimia lainnya. Bahan kimia ini berinteraksi dengan DNA kita. Hal-hal yang berinteraksi dengan DNA di dalam sel-sel kita menimbulkan gangguan dan ketika itulah sel-sel menjadi sel kanker. Semakin banyak kita mencerna akrilamida, semakin besar peluang DNA dan kita sendiri terimbas, yang kemudian meningkatkan risiko kanker kita.
Holford menjelaskan tentang proses mengedit gen. Satu bagian jaringan gandum yang sangat kecil dibiakan di cawan petri. Satu pistol gen digunakan untuk menembak DNA di dalam jaringan tersebut. Proses ini menghilangkan sifat genetik dari DNA yang berbeda dengan makanan hasil rekayasa genetika. Sejauh ini, makanan hasil rekayasa genetika tidak diizinkan dikonsumsi di Uni Eropa atau Inggris. Tetapi Holford mengatakan, sekarang ini Inggris dan Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengubah tolok ukur banyaknya akrilamida yang diperbolehkan dalam makanan. Di Inggris, undang-undang yang akan mengizinkan produksi komersial gandum dengan gen yang diedit telah mencapai tahap akhir di parlemen. Legislasi tersebut sedang menunggu persetujuan kerajaan. Alford menjelaskan bukan hanya kandungan akrilamida yang akan menentukan apakah tanaman itu layak dikembangkan lebih lanjut. Timnya juga memperhatikan hasil panen dan kandungan protein biji-bijian yang mereka produksi. Nantinya, petani hanya akan mengadopsi tanaman yang mereka yakini memenuhi semua hal tersebut. Alford menjelaskan sejauh ini hasilnya baik.
50% reduction in asparagine and a 50% reduction in acrylamide.
50% pengurangan asparagin dan 50% pengurangan akrilamida di tepung yang dipanaskan benar-benar hasil yang positif dan menggembirakan. Tetapi uji coba lapangan ini baru berjalan 1 tahun. Kami harus mengetahui hasilnya dalam hal hasil panen, kandungan protein, sesuatu yang perlu waktu bertahun-tahun sebelum membuat gandum jenis ini tersedia bagi para pembudidayanya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Para selebritis dari era tahun 90-an belum lama ini berkumpul di sebuah pameran bernama 90s Con yang diadakan di kota Hartford, negara bagian Connecticut. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Sejumlah bintang dari film seri yang terkenal sepanjang tahun 90-an seperti Sabrina the Teenage Witch dan Full House, serta film-film remaja klasik yang terkenal di era tersebut seperti Clueless dan Hocus Pocus hadir dalam pameran itu untuk menemui para fans mereka. Salah satu di antaranya adalah mantan pemeran film Saved by the Bell yang kini lebih terkenal sebagai pembawa acara, Mario Lopez.
Well, I think just nostalgia in general makes everyone feel good, makes you think of a more innocent time and pre-social media, pre-smartphones, and put smiles on people's faces, which I think a lot of people can use right now.
Mario mengatakan bahwa nostalgia pada umumnya dapat membuat semua orang senang. Menurutnya, hal tersebut dapat membawa kita ke masa muda di mana kita masih polos dan lugu, zaman sebelum adanya media sosial, ponsel pintar atau smartphone. Hal-hal tersebut dapat membuat kita semua tersenyum, yang menurutnya kini banyak dibutuhkan orang-orang. Melissa Joan Hart yang terkenal lewat serial televisi Sabrina the Teenage Witch mengatakan bahwa masyarakat akan terus melihat ke masa lalu dan sebuah tren akan terus berputar.
Well, you know, I feel like in the 90s we were looking back at the 70s. Now in the 2020s we're looking back at the 90s. It's all just kind of what's old is new again, and the younger generation were just old enough for it to be cool again. You know, it's just gone past that, like mom jeans are back in and orthopedic shoes are back in and the kinds of things we did in the 90s. So I don't think I'm going to do butterfly clips again though. I'm done with that.
Menurut Melissa, saat ia berada pada era tahun 90-an, kita melihat balik ke era 70-an. Dan kini di tahun 2020-an, kita melihat balik ke tahun 90-an. Jadi semua ini merupakan perputaran. Apa yang sudah tua atau lama, kini kembali menjadi baru. Dan generasi yang lebih muda kini sudah cukup umur untuk mengerti dan menganggapnya keren. Seperti gaya berpakaian mulai dari jenis celana, sepatu, dan hal-hal yang dulu digemari, kini kembali menjadi hits.
So, yes, but it's funny because I used to always get people saying, I grew up with you. Now, after the pandemic, I got people saying, I go to bed with you.
Melissa menambahkan, apabila selama ini ia selalu dihampiri orang yang mengatakan bahwa mereka nonton filmnya sejak mereka kecil, kini setelah pandemi, banyak yang mengatakan mereka nonton filmnya kembali menjelang tidur. Satu lagi bintang film seri Sabrina the Teenage Witch adalah Caroline Rhea. Menurutnya, acara-acara televisi dari tahun 90-an merupakan hal yang mendatangkan rasa ketenangan lewat nostalgia. Dan banyak yang kembali menyaksikannya di tengah pandemi COVID.
You know what? It's a comfort show and people started watching again during COVID. I can't tell you the number of people who said, I just started over.
Oh, yeah.
And also we had like the most perfect little witch and it was also a show as the world should be run by women.
Caroline mengatakan, banyak yang mengatakan padanya bahwa mereka mulai kembali nonton film seri tersebut. Menurutnya, karakter penyihir muda itu menyenangkan dan acara tersebut menggambarkan sebuah dunia yang menempatkan perempuan sebagai peran utama dalam menjalankan segala hal. personil kelompok boyband NSYNC, Joey Fatone, juga turut hadir dalam acara 90s Gone tersebut. Menurutnya, era tahun 90-an menjadi sangat signifikan karena banyak hal yang mulai terjadi pada zaman tersebut. Segala hal seperti CD atau compact disc yang mulai abadi dan era perkembangan internet yang kemudian menjadi titik perubahan dan mulai terbentuknya media sosial.
But 90s, I think because of the fact that I think a lot of different things were happening. You know, you got the internet that started happening. You got CDs that were really starting to come into opportunity. Internet, Wi-Fi, you know, all that, even social media slowly started, really started coming into the 90s, and I think that was some of a turning point. The same thing with music. In 95, there was all Nirvana, grunge, and then it started to shift into pop music. So, you know, and it goes full circle because now you got BTS, you got all these other boy bands coming again, and you know we're in 2023, so it's an interesting and fun cycle, and hopefully it just keeps going and keep the boy bands alive. I think it's awesome.
Joey menambahkan berbagai perkembangan dalam dunia musik juga terjadi sejak terbentuknya genre musik grunge yang kemudian berubah menjadi musik pop. Jadi menurutnya kini semua berputar kembali dengan adanya kelompok BTS, yang menurutnya sebuah perputaran yang menarik dan menyenangkan. Joey berharap bahwa ini semua terus berlanjut dan keberadaan serta kehebatan boy band tetap terjaga. Satu lagi anggota NSYNC yang hadir di acara tersebut adalah Chris Kirkpatrick. Kepada Associated Press, ia menceritakan betapa senangnya ia dapat hadir dan menyaksikan ini semua.
When we were doing it, you know, it was one of those things that we were just enjoying what we did, and then the next thing you know, we didn't do anything, and over the long span, we had such amazing fans and people that still wanted to hear stuff and still come out to shows or, you know, still come out and support us. So it's, I didn't think it would last this long for sure.
Chris mengatakan bahwa pada waktu ia tergabung dalam NSYNC, itu merupakan suatu hal yang sangat ia nikmati. Namun setelah sekian lama mereka menghilang dari dunia musik, masih tetap ada fans yang datang untuk menyaksikan setiap kali mereka tampil. Jadi ia tidak menyangka bahwa penggemarnya akan bertahan selama ini. Stacey Dash adalah salah satu bintang dari film Clueless yang juga turut hadir dalam acara tersebut.
Yes, I mean after Clueless became such a hit and it's remained such an iconic classic film that everyone watches. Yeah, this doesn't surprise me. It doesn't surprise me at all.
Stacey mengatakan bahwa ia tak heran setelah Clueless menjadi terkenal, film tersebut terus menjadi tontonan klasik yang digemari banyak orang. Dalam acara pameran 90s Con yang menampilkan serba-serbi budaya pop dari era tahun 90-an tersebut, para fans yang datang dapat membeli kesempatan untuk berfoto dengan bintang-bintang favorit mereka yang hadir dari berbagai acara televisi di era tahun 90-an itu. Demikian laporan VOA Indonesia. Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.